พลังแห่งการภาวนารายการแสงธรรมสัมภาษณ์คุณทวีศักดิ์จันแจ่มผู้เคยถูกตัดสินจำคุก10ปีในคดียาบ้าเพราะความโลภจึงทำให้จิตใจของเขามืดมัวเงินจากการขายยาบ้าตกวันละเป็นแสนทำให้เขาเลือกที่จะเป็นผู้นำความหายนะมาสู่ผู้อื่นและที่สุดเขาก็ได้รับโทษอย่างสาสมเขาเล่าว่าชีวิตในคุกนั้นแสนลำบากเขาไม่เคยกินข้าวแดงไม่เคยต้องสูญเสียอิสรภาพเขาหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตอย่างไรก็ดีสิ่งที่ทำให้คุณทวีศักดิ์รู้สึกว่าชีวิตในคุกไม่ได้เลวร้ายจนเกินไปก็คือมีองค์กรคริสเตียนองค์กรหนึ่งเข้าไปทำงานประกาศพระวาจาของพระเจ้าในคุกและเชิญชวนให้คนคุกสมัครเป็นนักร้องประสานเสียงทวีศักดิ์ก็สมัครด้วยโดยมีแรงจูงใจอย่างเดียวก็คือเขาอยากกินข้าวผัดกระเพราที่อาจารย์สอนศาสนานำมาเลี้ยงทีละน้อยทวีศักดิ์เริ่มคุ้นเคยกับอาจารย์สอนศาสนาเขาปรับทุกข์กับอาจารย์ถึงชีวิตอันแสนลำเค็ญในคุกอาจารย์ก็ให้กำลังใจว่าเมื่อใดที่มีความทุกข์ให้อธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าและพระองค์จะช่วยเขาถามอาจารย์ว่าผมติดคุกอย่างนี้พระเจ้าจะช่วยผมได้หรืออาจารย์ก็สอนให้วางใจในความช่วยเหลือของพระองค์ทวีศักดิ์เริ่มภาวนาแม้จะมองไม่เห็นหนทางไม่รู้ว่าพระเจ้าจะช่วยเขาได้อย่างไรแต่แล้ววันหนึ่งหลังจากที่เขาติดคุกมา4ปีกว่ามีเสียงประกาศให้ทวีศักดิ์จันแจ่มมารอที่หน้าประตูเพื่อรอการพักโทษเขาคิดว่าเขาคงหูฝาดจึงไม่ได้ออกไปเสียงประกาศดังขึ้นอีกเป็นครั้งที่2และ3เขาจึงเดินออกไปที่ประตูอย่างไม่เชื่อหูตัวเองจนผู้คุมคุกตำหนิเขาว่าถ้าให้ฉันต้องประกาศอีกครั้งแล้วก็ฉันจะจับแกอยู่ในคุกต่อทวีศักดิ์ดีใจมากเขารีบเก็บข้าวของและออกไปจากคุกโดยไม่รู้ว่าเขาพ้นโทษไปได้อย่างไรทั้งที่เขาเหลือโทษอยู่อีกตั้ง5ปีกว่าเขารู้ว่านี่คือสิ่งที่เขาอธิษฐานขอพระเจ้ามาตลอดและพระเจ้าก็ช่วยเขาแล้วเขามารู้ภายหลังว่าอาจารย์สอนศาสนาได้ช่วยดำเนินการขอให้คนคุกที่เป็นสมาชิกของคณะนักร้องประสานเสียงได้รับการลดโทษเพราะมีความประพฤติดีทวีศักดิ์เชื่อว่าพระเจ้าได้ช่วยเหลือเขาผ่านทางอาจารย์สอนศาสนานั่นเองเมื่อออกจากคุกทวีศักดิ์จึงอุทิศตนรับใช้พระเจ้าด้วยการให้กำลังใจและหยิบยื่นโอกาสให้กับผู้ที่หลงผิดไปเหมือนกับเขาการภาวนาคือทางออกในยามที่มนุษย์อับจนหนทางคนส่วนมากกว่าจะเข้าใจว่าการภาวนามีคุณค่าต่อชีวิตมากเพียงใดก็ต่อเมื่อต้องประสบกับปัญหาที่หมดปัญญาจะแก้ไขแล้วนั่นแหละชาวอิสราเอลในอดีตก็เช่นกันเมื่อเดินทางในถิ่นทุรกันดารพวกเขาถูกงูพิษกัดและไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครจึงขอร้องให้โมเสสช่วยทูลอ้อนวอนพระเจ้าให้พวกเขารอดพ้นจากความตายก่อนหน้านี้ชาวอิสราเอลบ่นต่อว่าพระเจ้าและโมเสสที่พาพวกเขาออกจากอียิปต์มาพบกับความลำบากแต่เมื่อต้องเผชิญกับอันตรายถึงชีวิตพวกเขาก็ต้องหวนกลับมาขอความช่วยเหลือจากผู้ที่พวกเขาเคยบ่นต่อว่านั่นเองคำภาวนาของมนุษย์ในลักษณะนี้ดูเหมือนจะเกิดขึ้นจากความกลัวอันนำไปสู่การยอมสิโรราบต่ออำนาจของพระเจ้าและสำนึกว่าตนไม่อาจขาดพระองค์ได้โดยเฉพาะในภาวะคับขันพระเยซูเจ้าทรงสอนการภาวนาที่มีคุณค่าสูงขึ้นกล่าวคือการภาวนาไม่ใช่เป็นเพียงเกราะป้องกันภัยหรือมีไว้เพื่อเป็นอุปกรณ์สำหรับมนุษย์ในการวอนขอแต่เหนืออื่นใดการภาวนาเป เป็นการสนทนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้ามนุษย์เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าผ่านทางการภาวนาในครอบครัวการสนทนากันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เพราะการสนทนาเท่ากับเป็นการให้เวลาต่อกันเอาใจใส่กันอันจะนำไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวแต่เมื่อใดที่สมาชิกในครอบครัวเริ่มห่างเหินและพูดคุยกันน้อยลงเมื่อนั้นความแปลกแยกย่อมคืบคลานเข้ามาทีละน้อยพระเยซูเจ้าให้ความสำคัญกับการภาวนามากและนั่นทำให้พระองค์เป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาเจ้าพระองค์ยังได้ภาวนาเพื่อบรรดาศิษย์ด้วยความห่วงใยคริสตชนมักพูดติดปากว่าฉันจะสวดภาวนาให้คุณนะนี่แสดงให้เห็นว่าเราคิดถึงผู้อื่นผ่านทางการภาวนาอย่างไรก็ดีความจริงแล้วการภาวนามิใช่เริ่มจากตัวเราหากแต่เป็นพระจิตเจ้าในตัวเราที่สอนให้เราภาวนาฉะนั้นให้เราวอนขอพระจิตเจ้าได้โปรดทำงานในตัวเราเพื่อเราจะได้รู้ว่าจะต้องภาวนาอย่างไร